Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na banso bozuli baku ya kulanda sango na biso mkota la Lingala ya lelo ata ekolo mokote eko kiko tongama na bozangi bolingo ya tombwa ya makanisi wana maluba mangaite kasi maluba tope makanisi ya baepisi kopo ya ekolo omatali maimalekaki na maponami kati na yokoli yebisi ya momo salamine yeye. Ko banda miyazomi na mwambe kino miyatuku ibale na ibale ya sanza eye eko sale maawa na Kinshasa likindo monene po ya kolandela mambi mabikela mingi penza ya zamba kuna bakoluka biyano pelo lenge ya komatisa misala miye. Kati na sango eye tokolanda pembela ya episikopo ya Manono omatali mayema koleka na boloko enene ya Kongolo oituka ya Manyema simamo atango nde tokolanda maso na bulai. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino banso moto hako mipesa na kanyaka akufanda onda kuwangaite. Tope na lifalanse, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Liloba ezwami na buku ya nze mboto psaume mokapo kama moko na moko eteni ya sambo. Yango mbela ya baepisikopo ya lisangali ya bango ya ekolo momosalami ne ipo ya kolobela maponami. Sima ya kotala maema longo banite oeleko ya maponami mingi na lipinga ya balandeli misalami na senko esese baepisikopo ya yamba katoliko bantimisite ekolo na biso ezwami na kobanga ata ekolo mokote eko kiko tonga manabo zangi lingo ya tombwa ya makanisi basuki wana basengeli susu na misala misengeli baye bazali na etinda ya kulandela kimia bosembo pe boyokani ya baso kosale la bwanya pe mayele po ya kotonga Kongo ya sika na bomoko pe kimia. Se kolobela maponami bambanda politiki ekolo Kongo demokratiki ba kokoba na kosenga te maponami masale makimia tuku ibale ya sanza eleki mabo ya mahwana maye toko simba na masoro masale makina bapandisa ngomo mosami neyi eye na bokambemi ya lisanga ya Martin Fayulu Madidi Moise Katumbi Chapwe na pe Floribert Anzuluni kolanda na Moise Katumbi maponami maye masengeli kontima mate po yantina zike kotanga ndakisa bozangi kosangisa bilembo ya maponami. Engumba Kinshasa eko yamba kobanda miyazomi na mwambe kino miyatuku ibale na ibale eye likindo ya misala po ya kolobela bazamba na likanisi ya minister eko yenge la kabikela misala miye mikani kobongisa boyenge li ya zamba peko matisa misolo matali zamba po ya nkita ya ekolo na lisungi ya babemba ni kotanga mwango eko landela kabazamba misala miye mikani peko bundisa bobola na mambi mabema ima kouta kana mbongwa na ya tango. Oetuka ya Manyema kompani ya makele punya kasese mainingi PKM na bukuse utikoti ya mikoloto na buku ya manaka na bakabila ya punya pelubutu po ya boko mwango ya mbote bati ya mikoloto misala ya mabongisi ya manaka maye mikambe maki na ministre omatali makele oetuka oboso ya masangapo ya tombwa ya etuka kati na mibu mitano kompani eye ezumikano kotanga kosala boko mil lulupo ya ntombwa ndakisa kotonga boko bisale lindenge na ndenge. Sango ya Florence Kizalunga epesami na Greta Lulendo.
Misala miabokeli kaye de charge misale maki kobanda mwazomi na moko kino mwazomi na motoba ya sanza ya yambo omobuko to ibale na tuku ibale na inei ote ya institut mbengu. Maître Eloi Budibula a ebisite kompani PKM enzimi kosalisa misala ya bazongo. Bitelo banzela pe lisusu misala ya komatisa kitape bilanga. Omae matali bokoko bango babanzi kolandela bilenge pe basim. Kasi na bambula mitano miye mizali koya balengeli kopesa ba bourse na bana ya punya koto yoko na tukumi bale na mitano pote baye kola misala miye kompani ekubasenga. Societe civile ezaki na misala miyango pe basepelaki mingi na mabongisi ma kompani PKM. Mwana mboka Jean-Claude Belebe Langoy a ebisite bango bayi societe civile bazali na esengo makasi pamba te kompani nzike iyaka opunya kozwa kita ya bango kasi balobelaka ata misala miye bakoki kosala lapo na bakabila na biso T. te. Kasi lelo kompani iye PKM yambo babanda kuzwa kita bakanisi na ino kokela yoko kaye de charge. Ministre Atali Mambi mama banga matalo oetuka asepeli pe asengi bobele botosi ya mibeko miye mitali mambi mama banga matalo. Mwala mboka John Darabu wabakisi koloba ete kompani iso ekoluka kuzwa kita umabele mabango masengeli yambo kokela yoko kaye de charge elongona bakabila na bangu.
Tolo belape mambi matali nkita ya ekolo, ministro matali mimbongo ya bikolo ya bapaya. To commerce exterieur apekisi o etano mobimba ya ekolo RDC boteki botambo lipe bo saleli ya soso na motango 191/03/23 ko uta na ekolo Polonyo pe koleka na ekolo Peiba. Jean-Lucien Boussa atali saki mokano moye katina yoko liyebisi ya mamosala minei. Ye a ebisi te a kolanda maye makoki kokoma o matali kolongo nubwa Soto, soki mbele basaleli yango biloko biye bikoma kina Kinshasa na nzela ya kompani Cedrob SA ya ekolo Pologne po ya kompani Congo Advance Business Serlu eye ezomi na RDC na sanza ya zomi na moko ya mobumu leki bo etalisi liyebisi. Ministre apesi mitindo na misala miso mikozwa makao mindelo ya ekolo po tebaka nga mituka miso biye bikozwa ma na biloko bina. Toka isika na ituka ya Tanganyika wapi bakangemi ya boloko enene ya Kongolo bako bika na nkokoso ekasi episikopo ya diosezo ya Kongolo oyo azwama kikuna nde apesi sango ye atomboli mongongo pote bakangemi basungama baike kati na bango bakangemaka utokala pe bakosambisa makate bango basengite babatika boye yebisi motomoko kati na boloko sango ya pole munanga na yo alfa mpwasa.
Episkopo ya diosezi ya Kongolo amemelaki bato ya boloko biloko. Pe mwana mboka Oscar Ngoi wapanga atalaki bongolo lenge boloko monene ya Kongolo ezali. Pe ya bwaki mbela na bato bansante, basunga bongo bato baye bazali okati ya boloko. Pe ya lobili susute, bato ya boloko bazangi mai ya kosukola pe ya komela. Bazana esika ya kosala zongote pe boloko esengeli kobongisama. Asengi na bafandi ya Kongolo basunga baye bazali na boloko. Komemela bango biloko ya kolia, mai ya komela, sabuni na bilamba. Pe mangomba misusu esengeli kosala se bongo. Sango eko uta kaka na esika oyote, boloko ya Kongolo ezali lelo bongo na bato 15 na minei. Mwasi moko pe bana misato. Bango nyoso balala kase na mabele, pe basale la kabongo mai ya salite ya libulu pene ya boloko. Sango esusu ebisite, bato zomi bazali na bokono ya pulu pulu pe bokono bisusu. Kasi boloko ezangi esika ya kozwali sali sinatango ya bokono. Bazangi bongo minganga pe mafulume. Etongami na mobun koto yoko, nkama libwa tukumi sato na mwambe, pe sengela kiko ya mbaba tonkama. Boye ba ete, boloko monene ya Kongolo ebongisa maki bongo po na mbala liboso omobun koto mi balena zomi na minei na lisungi ya MONUSCO.
Oba sango esusu na North Kivu bakambi bakabila leka tuku mitano bazumi kano ya komipesa po ya koluka kimia peko tombo la mabongisi ya kimia po ya koluka boyokani na bondongwani kati na bakabila. Batiaki mikoloto mwamosala misato na goma kati na yoko mokanda ya boyokani obosukisi yoko likindo ya mikolo mibale likindo liye lengela maki na barza intercommunautaire na lisungi ya MONUSCO. Denise Lukeso po ya bolaibu wa sango.
Masolo mazala kibenda bika penza na likita eye esangisa kibakambi tuku mitano na mitano ya ba komunote etniki ya North Kivu pe ya bituka misusu. Na suka ya masolo eye bakambi baye bamonisa ki mikakatano zomi na libwa po na kimia pe kofanda elongo na kimia na etuka eye kati na yango mangomba esima mandoki. Na kopesa eyano na likambulie bakambi bana bazwe ki mikano sambu kati na yango bandimi kolendi sabo mwe malamu kati ya masanga na kosale la mayele na kimia na kosilisa matata na nzela ya masolo. Lisusu kosenga na misala ya leta basala misala na bangobo elungobani. Kotombo la mayele pona kobundisa maloba ya koyina pe ya lokuta. Boye baete sima ya masolo e ya mikolomi bale bakambibana bazwa kipe mateya na mayematali misala ya PDDRCS bokeli pe bisika bizwemi mangomba esima mandoki pe lisusu na tina ya ezalela ya bomoto. Likita liye ekutani na mbongwana ya MONUSCO oyo ezali kosalema. Utogoma, Denise Bukeso, Radio Kapi.
Po ya kosukisa misala ya kalaka ya lisanga ya baepisikopo ya Kongo to senko na bokuse epesa kisango mo mosala misato moleki ya boponami ya baepisikopo mibale o ekolo RDC. Ezali bongo Monseigneur Désiré Lenge Mukwenye nganga mzambe ya diocese ya Kilwa Kasenga bo episikopo ya sika ya Kilwa Kasenga oyo akitani na Monseigneur Fulgence oyo akoma sika episikopo na Lubumbashi. Ya ibale ezali bongo Reverend Père Emmanuel Ngona Ngochi oyo akomi episkopo na Wamba kokitana na Monseigneur Janvier Kataka. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Polidor Basunga, Dieudonné Nyangasa, Jean-Claude Siala, Mimi Kindouba Basunga kibiso nzela ya masini, matondi na Richard Junior Kamunga pe na Alain Irung Mushiz bay basunga kibiso po akolengele sango matondi pe na bino bay basobolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.